Përshëndetje nga Praga dhe unë Arbi Vllahiu në këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Në minutat në vijim veçtjera çdo dëgjoni. Prokuroria në Prizren thot se ka kërkuar emërimin e ekspertëve mjekulligjor për përcaktimin e shkaqeve të vdekjes së të riut në burgun e Prizrenit. Familjarët kërkojnë ekspertizë të jashtme. Banka minimale në Kosovë për inishin e 30 euro është mbetet e pandryshuar. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë bërë fushat në një numër të shteteve fushbetej, kur shpalosën platformat e tyre përfundimtare për të fituar votat në zgjedhjet e 8 nëntorit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jenë në valet e Radios Evropa e Lirë në vazhdim një buletin lajmësh ndërkombëtare. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë bërë fushat në një numër të shteteve fushbetej, ku shpalosën platformat e tyre përfundimtare për të fituar vota në zgjedhjet e 8 nëntorit. Kishte një zhvillim dramatik në fund të ditës së 5 nëntorit, kur Trump u largua me shpejtësi nga skena nga zyrtarët e sigurisë pas një friksimi të rrëmë me armë gjatë një tubimi në shtetin Nevada. Po për këtë pak më vonë në këtë program. Forcat irakiane kanë larguar grupin militant Shteti Islamik nga qendra një qyteti disa kilometra larg nga aeroporti Mosulit. General Lejtnant Raid Shakir Jawad tha se forcat e sigurisë ishin në kontroll të qendrës së Hamam al-Alil rreth 15 kilometra në jug të Mosulit. Ai tha televizionit Al-Hurra se një njësi tjetër irakiane ka avancuar drejt pjesës së bregut perëndimor të lumit Tigër dhe ndodhej vetëm 4 kilometra larg aeroportit. Mosuli, bastioni fundit i ISIS në Irak, është rrethuar nga forcat irakiane dhe ato të kurdëve peshmerga që po provojnë të rrimarin qytetin në kohën kur ka marrë pjesë të tjera të territorit nga ekstremistët suni në veri dhe perëndim të vendit. Generali Jawad tha se forcat e tij kanë shkatruar 17 makina të mbushura me mjete shpërthyese që kanë pasur objektiv forcat e tij derisa po depërtonin nga veriu. Betejë për Hamam al-Alil është shumë e rëndësishme, është qyteti fundit paranesh drejt Mosulit, tha Jawad. Helikopteri irakian kanë mbështetur ushtrinë thaj me përkrahje në fushatës ajrore të koalicionit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votuesit në Bullgari do të votojnë në zgjedhjet e reja për president të vendit. Në listë janë 21 kandidat. Vendvotimet janë hapur të dielën, ndërkohë që sondazhet e fundit tregojnë se asnjë kandidat nuk ka gjasa të marrë 50% të votave për të fituar. Kandidati kryesor është kryetaria e kuvendit Cecka Caceva nga Partia e Qendrës së Djathtë GERB dhe kryeministri Bojko Borisov. Caceva po garon me platformën për vazhdimin e politikave të jashtme proevropiane të presidentit aktual Rosen Plevleniev. Rivali i saj kryesor ishte socialisti Rumen Radev, një ish pilot ushtarak dhe krye i forcave aerore të vendit. Ai ka bërë thirrje për lidhje më të ngushta me Rusinë dhe heqjen e sanksioneve ndaj Moskës që BE-ja i ka miratuar për shkak të aneksimit të Krimes dhe përfshirjes së saj ushtarake në Ukrainën lindore. Një qeveri e provincës në Pakistan ka kërkuar nga autoritetet federale që të ndalojnë largimin e vajzës afgane të përjetësuar në balinën e revistës National Geographic. Një gjykatë e Pakistanit e dënoi Sharbat Gula, vajzën Sygjelbër që u paraqit në balinën e revistës me 1985 për posedim të dokumenteve false të identitetit. Gula tani në të 40-at e saj është dënuar me 15 ditë burg dhe me 110.000 rupi, rreth 1.100 dollar dhe u urdhërua që të deportohet në Afganistan më shtatë. Por autoritetet në provincën Khyber Pakhtunkhwa, ku arrestua Gula muajin e kaluar, thonë se autoritetet pakistaneze duhet t'i japin një status refugjatit asaj, duke thënë se kjo e përmirëson imazhin e Pakistanit. Melania Trump, bashkëshortja e kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka marrë pagesa për 10 punë të modelimit gjatë viteve 1990 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të merrte leje ligjore për të punuar në vend. Bazuar në një raport ekskluziv të AP të 5 nëntorit, Melania Trump është paguar më shumë se 20.000 dollar në vit në vitin 1996 kur ndodhej në vend me vizën e turistit. Trump, një slovene dhe bashkëshortja e tretë e Donald Trumpit, mori green card të Shteteve të Bashkuara në vitin 2000 dhe u bështetës e SBA-s më 2006. Ajo u martua me Donald Trump në vitin 2005.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjuat më parë, buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë të përdisuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të programit me zhvillimet e tjera nga Kosova. Prokuroria themelore në Prizren ka bërë të ditur se në bazë të hetimeve të deritashme rezulton se ndjerja Astrid Dehari ka ndruar jetë para se të dërgojë në spital. Prokuroria ka dhënë urdhër për caktimin e tre ekspertëve mjekulligjor që të bëjnë autopsinë. Përfaqësues të institucioneve kanë kërkuar që në mënyrë urgjente të sqarohen në tërsi si detajet e vdekjes së Teharit në burgun e Prizrenit. Artun Kunushevci njofton nga Prishtina.
Kryeprokurori i Prokurisë Themelore në Prizren Syl Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha të dielën se prokuroria dhe ekipet përkatëse kanë kryer të gjitha hetimet në bazë të rregullave për vdekjen e aktivistit televizies Vetvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Dehari ndodhej në masën e paraburgimit pasi u arrestua javë më parë me akuzën për përfshirjen e sulm me armë zjarri mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Kryeprokurori Hoxha sqaroi se nga hetimet e deritashme rezulton se Indieri është dërguar në spital pa shenja jete. Ai theksoi se prokuroria është duke mbledhur edhe disa informacione, por ato më kryesore do të jenë pas përfundimit të autopsisë që do të bëhen nga ekspertët mjekoligjor.
Është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Aty tash i kemi disa kërkesat e familjarëve se duhet ekip ma gjonë në ekspertë jashtë në më shtu më radhë, mirë pa to, ne do të veprojmë kodët kompetencën, kodët të kodit procedurës. E nale, ne po ashtu kemi shumër lesën për tre ekspertë një kolegjorë që do të marrin pjesë në autopsi.
Ndërko, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, me anë të një deklarate për media, ka kërkuar që të sqarohet në detaj e vdekja e Deharit. Në mënyrë që dhimbja e rënd familjare dhe shqetësimi publiku të mos manipulohet, kërkojmë nga institucionet përkatëse të ligjit që në mënyrë urgjente të sqarojnë në tërësi dhe në detaje këtë rast, thuhet në deklaratën e dërguar medjave. Lëvizja Vetvendosje, antari së cilës ishte Dehari, ka shprehur pikëllim të thellë për vdekjen e tij, ndërsa ka nënvizuar se si hero do të kujtohet për gjithmonë. Po ashtu, ky subjekt politik, me anë të një komunikati, ka thënë se pas deklaratave kontradiktore të organeve të shtetit, Lëvizja Vetvendosje ban pikë së pari përgjegjës për këtë vdekje zinxhirin komandues të policisë e Kosovës, prokurorinë dhe qeverinë e Kosovës që e kanë mbajtur Astrid Deharin si të burgosur politik për 68 ditë rresht pa zhvilluar një gjykim të paanshëm dhe të drejtë me akuzën krejtësisht të montuar. Një sulm mbi kuvendin e Kosovës u krye në muajin gusht me armë zjarri duke shkaktuar dëme materiale. Javë më vonë, policia e Kosovës arrestoi 6 persona me dyshimin se kanë kryer veprën penale të sulmit mbi objektin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, paga minimale në Kosovë, cila nuk është më shumë se 130 euro, për vitet të tëra ka mbetur pandryshuar edhe përkundër kërkesave të shumta që janë bërë nga përfaqësuesit e punëtorëve. Paga minimale për 130 euro nuk përmbush as për sa afërmi nevojat elementare të një personi. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit të punëtorëve dhe të bizneseve në Kosovë me vite kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të gjendet një mënyrë për rritjen e pagës minimale në Kosovë. Aktualisht paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, pagë kjo që nuk ka pësuar ndryshime që nga viti 2011. Në Kosovë ekziston këshilli ekonomiko-social që bën propozime organeve kompetente për çështjet nga marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e Kosovës. Përbërja e këtij organi përbëhet nga përfaqësues të organizatave të punësuarve, punëdhënësve dhe qeverisë. Në këtë këshill ka kohë që është kërkuar rritja pagës minimale dhe një herësh mos ketë kategorizime. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës vazhdimisht ka kërkuar rritjen e pagës minimale dhe heqjen e kategorizimit, pasi sipas tyre kjo është diskriminuese. Haxhi Arifi, kryetari i BSPK-s, një herë antar në Këshillin Ekonomiko-Social, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se megjithë diskutimet ende nuk është marrë një vendim rreth rritjes së pagës minimale.
Kemi kërkuar të jetë një pagë minimale diku afër 250 euro, për shkak se kurkund sot nuk ka paga më të ulta që i marrin nër 200 euro. Tëse dhe rrethonat diktuen, po dhe kriteret që jenë para para me lit, atje, dhe më thonë, aty silemi, 200-250, ne këqyrim edhe regionin së e ka, po nësi si punë marës, nërman që i kërkesa tona nështë janë pak mat larta që i kërkojmë.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit, njerësh njerin nga përfaqësuesit e bizneseve në këtë këshill, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se paga minimale duhet të rritet, pasi si pas ti, në disa aspekte kjo shumë është diskriminuese, por Shahini thotë se shpresat janë shumë të vogla që në vitin e ardhshëm të ketë rritjet e pagës minimale. Ai thotë kështu duke u bazuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Të kemi rritje ekonomike, të kemi rritje të punësimit në numër të caktuar dhe të eksportit, natyrisht që edhe kemi rritje të punësimit formal.
Edhe disa qytetarë konsiderojnë se paga minimale në Kosovë nuk plotëson nevojat egzistenciale për familje. Njërin nga ta është Arben Gashi, cili punon në sektorin privat.
Këto me shto shmime që janë, vajgje është pak shtirë, plus të shkon që punojnë krejt, adhe nuk i shkon ajnë problemi madhë, po shumë pa punësi edhe minimale 220, s'po di edhe po, një farë krizë është, dhe që edhe aja jo pritë, pëse unë 220.
Në bazë të ligjit të punës, qeveria Kosovës në fund të çdo viti kalendarik përcakton pagën minimale, sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Gjatë përcaktimit të pagës minimale duhet të merren parasysh kostoja shpenzimeve jetësore, përqindja shkallës së papunësisë, gjendja e përgjithshme në tregun e punës dhe shkalla konkurrencës dhe produktivitetit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, një lajm që sapo ka arritur nga një sulmet vrasës me bombë, janë vrarë të paktën 21 persona dhe janë plagosur një numër i qytetarëve në dy qytetet e Irakut Veriorë. Sulmet vdekjeprurëse erdhën kur forcat qeveritare irakiane po luftojnë militantët Shteti Islamik për rimarrjen e qytetit të Mosulit. Sulmet në Tikrit dhe Samara më 6 nëntor duket të jenë pjesë e një vargu të sulmeve diversante nga grupi ekstremist. Në Tikrit, një sulmues shpërtheu një ambulancë të mbushur me mjete shpërthyese në hyrje të qytetit duke vrarë 13 veta. Në sulmin tjetër në një parking u vran 8 persona. Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, kandidatet për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë bërë fushat në një numër të shteteve fushbetej, kur shpalosën platformat e tyre përfundimtare për të fituar vota në zgjedhjet e 8 nëntorit. Kishte një zhvillim dramatik në fund të ditës së 5 nëntorit, kur Trump u largua me shpejtësi nga skena nga zyrtarët e sigurisë pas një friksimi të rrem me armë gjatë një tubimi në shtetin Nevada. Kronike redaksisë qendrore. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hillary Clinton dhe Donald Trump, kanë bërë fushat për një numër të shteteve fushbetej, ku shpalosën platformat e tyre përfundimtare për të fituar vota në zgjedhjet e 8 nëntorit. Kishte një zhvillim dramatik në fund të ditës së 5 nëntorit, kur Trump u largua me shpejtësi nga skena nga zyrtarët e sigurisë pas një friksimi të rrem me armë gjatë një tubimi në shtetin Nevada. Shërbimi sekret më vonë ka publikuar një kumtes në cilën thuhet se dikush nga turma ka bërtitur armë, por asnjë armë nuk u gjet në vendngjarje. Trump ka patur udhëtime të vështira në shtetet e Iowa, Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Virginia, Florida, North Carolina dhe New Hampshire. Trump do zhvilloi fushat në territorin që tradicionalisht i takon demokratëve gjatë ditës së diel, me shenjën se nuk po heq dorë nga tërheqja e njerëzve jashtë partisë republikane. Sondazhet e fundit e ABC, Washington Post, të publikuara në mëngjesin e së dielës i japin përparësi Hillary Clintonit prej 5% të pikëve 48-43, por mesatarja e sondazheve ka qenë ngushtë. Trump ka vënë në agjend tubimet më 6 nëntor në Minnesota që nuk kanë mbështetur një kandidat republikan që prej vitit 1972 dhe në Michigan që nuk ka dhënë vot për republikanët që prej vitit 1988. Trump ka përfshirë të dyja shtetet brenda një dite të fushatës duke mbuluar 5 shtete. Clinton ndërkohë paraqit në tubimin në Pennsylvania me këngëtaren e muzikës pop Katy Perry në përpjekje për të fituar votat në mesin e të rinjve. Dua që ju të thoni kam votuar për një Amerikë më të mirë, më të drejtë dhe më të fortë, u tha ajo mbështetësve. Trump tha se Clinton ka patur edhe të famshëm edhe politikan të dështuar gjatë fushatës, duke thënë se ai kishte vetëm familjen e tij. Clinton po bëhet gati për fushatë së bashku me yllin e basketbollit LeBron James, pasi ka dalë në skenë më 4 nëntor me yllin e muzikës Beyoncé dhe Jay-Z. Më 7 nëntor, Clinton do të bëjë fushatë në Michigan përpara se të kthehet në Pennsylvania dhe një tubim në Philadelphia me presidentin Barack Obama dhe zonjën e parë Michelle Obama, si dhe me ish-presidentin Bill Clinton. Dhe kemi ardhur kështu në fund të këti emisioni. Në ndishtë në faqen internetit në europaelir.org mund në gjeni edhe në faqet tonat të mjetëve sociale në Twitter dhe në Facebook. Deri në emisionin e radhës në ora 16, bashk, miru dëgjofshim.